Nousemme kuulemaan tämän päivän pyhää evankeliumitekstiä evankelista Johanneksen luvusta 14, jakeet 1-7. Jeesus sanoi, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Vuosia sitten luin kirjoituksen eräästä kiinalaisesta professorista. Kiinalaisessa kulttuurissa syntyneenä, kasvaneena ja elävänä hän oli omaksunut sen edustamat uskonnolliset ja filosofiset käsitykset kaikkeudesta, maailmasta, ihmisestä ja elämästä. Niiden pohjalta olevaisen perimmäinen todellisuus on luonteeltaan persoonaton. Se on lähtökohta, joka koskee kaikkea muuta ja vaikuttaa kaikkeen muuhun. Viime kädessä kaikki on yhtä ja samaa olemusta. Niinpä ei ole kummallista, vaan johdonmukaista, että tältä pohjalta itämainen ajattelu korostaa ja tavoittelee kaiken harmoniaa. Tilaa, jossa ei ole erillisyyttä, ei säröjä, ei yksilöllisyyttä, vaan jossa ihmisen minä on jumalallista, persoonatonta ykseyttä. Ihmisen minuuden on määrä yhtyä ja hävitä tuohon kaiken kattavaan ykseyteen. Ja toisaalta mitään kestävää ja pysyvää todellisuutta ei ole olemassa. Samalla tämä uskonnollis-filosofinen ajattelu on tavattoman ihmiskeskeistä. Ihmisen ongelmahan on tietämättömyys ja mietiskelyn sekä muiden uskonnollisten tekniikoiden ja menetelmien avulla ihmisen on tarkoitus vapautua tietämättömyydestä, harhasta, kärsimyksestä ja yksilöllisestä olemassaolostaan. Ja tämä edellyttää kääntymistä pois itsestä, pois ruumiista, pois aisteista, pois järjestä, pois tästä maailmasta. Tuolle professorille nämä ajatukset olivat muodostuneet itsestäänselvyydeksi ja niiden pohjalta hän pyrki tavoittamaan totuuden. Mutta eräänä päivänä kaikki kuitenkin muuttui. Hän sai käsiinsä Raamatun. Hänelle siihen asti aivan tuntemattoman teoksen, jota hän alkoi lukea ja tutkia. Ja siitä hän löysi jotakin sellaista, mistä hänellä ei ollut aavistustakaan ja mikä mullisti hänen elämänsä. Raamatusta hän sai lukea ainoasta ikuisesta Jumalasta, joka on luonut maailman ja myös hänet. Minuus ei siis olekaan näennäistä, ei myöskään tämä maailma. Lopulta hän oli lukenut niin pitkään, että hän tuli tähän kohtaan. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Ja se oli hänelle valtava asia. Hän totesi, että hänen mieleensä ei ollut koskaan edes juolahtanut, että totuus voisi olla persoonallinen. Näin ei ollut sanonut itsestään kukaan hänen tuntemaansa opettaja. Ei suuri Buddha, ei kunnioitettu Kungfutse, ei arvostettu mestari Lao Tse, eikä kukaan muukaan. Mutta tämän miehen Jeesus nasaretilaisen sanoissa oli toinen sointi. Niiden välityksellä hänet kohtasi ja häntä puhutteli elävä Jumala. Totuus ei ole jokin filosofia, ei jokin oppi, ei jokin ihmisen päätelmä, ei jotakin persoonatonta. Totuus on hän. Jumala, joka on. Jumala, joka on Kristuksessa tullut keskellemme tähän maailmaan. Ja niin tuo mies pyysi Jeesusta vapahtajakseen tulemaan hänen elämäänsä. Ja niin myös tapahtui. Hänelle selvisi, että hänen ongelmanaan ei ollut pohjimmiltaan tietämättömyys, vaan ongelman nimi oli synti, joka erotti hänet Jumalasta. Nyt hänelle avautui uskossa Jeesukseen uusi todellisuus, uusi maailma, jossa hän sai myös löytää sen, kuka hän itse on. Sillä Jeesus oli kuollut myös hänen syntiensä edestä ja sovittanut hänet Jumalan kanssa ja ylösnousemuksella voittanut kuoleman ja pahan vallan. Ja nyt itse kaiken anteeksi saaneena hän sai todeta, että Jeesuksen sanat pitävät paikkansa. Ja nyt hän tiesi ensimmäistä kertaa elämässään, että kenen varassa hän elää ja on, mikä on hänen päämääränsä. Hänen todellinen kotinsa on isän luona ja tie sinne on isän poika. Tuon kiinalaisen miehen taustassa on kaikesta kulttuurisesta ja historiallista erosta huolimatta aivan selvä liittymäkohta tämän päivän länsimaiseen maallistuneeseen jälkikristillistyvään kulttuuriin. Meidän keskuudessamme Jeesuksen nimi ja hänen elämänsä tapahtumat eivät tosin ole lähtökohtaisesti täysin tuntemattomat. Mutta kuitenkin tässä kulttuurissa eletään niin kuin Jeesuksella ei olisi mitään merkitystä. Niin kuin olisi aivan saman tekevää, onko Jumala vai ei. Mutta Jumalan olemassaolo ei ole samantekevä seikka. Kyse on elämämme ja olemassaolomme ratkaisevimmasta asiasta. Tämän ajan ihminen haluaa elämänsä olevan merkityksellinen, onnellinen ja kaikin tavoin tyydyttävä. Mutta sen hän ajattelee saavuttavansa ilman Jumalaa. Hän pitää mahdollisena sen saavuttamista, vaikka Jumalaa ei ole. Ja itse asiassa joillekin tämän saavuttaminen on mahdollista, koska heidän mukaansa Jumalaa ei ole. Heille nimittäin ihminen on vapaa vasta silloin, kun ei ole mitään ihmisen tahdon yläpuolella olevaa tahtoa. Tällöin ihmisen vapaus on oikeutta itsensä rajattomaan toteuttamiseen. Mikään ei sido, koska mistään ei ole kenellekään minkäänlaisessa vastuussa. Kaikki on sallittua. Siinä aikamme ihmisen totuus ja tie, mutta löytyykö siitä myös elämä? Kun syntinen ihminen valtuuttaa itsensä tekemään mitä tahansa, vapaus on siitä kaukana. Elämä esineellistyy. Ja toisista ihmisistä tulee välineitä oman nautinnon ja edun saamiseen. Tämä onnistuu vain vaientamalla oman tunnon ääni ja kumomalla Jumalan lain käskyt. Kun Jumala ei ole enää ihmisen kunnioituksen kohde, vaan ihminen kunnioittaa vain itseään, hänen elämästään tulee hänen käsityksensä näköinen, itseensä keskittyvä, ontto ja rikkinäisyyttä taakseen jättävä. Jollei Jumalaa ole, kaikki, mihin pyrimme, kaikki, mitä me olemme kokeneet ja saavuttaneet, on vain ja ainoastaan meidän omaa subjektiivista tuntemustamme. Mikä tarkoitus, mitkä arvot ja mikä päämäärä meitä ikinäkin on laittanut liikkeelle, ne ovat vain meidän omaa kuvitelmaamme, eivät enempää. Oikeastaan illuusiota, jonka valtaan me olemme antautuneet. Nimittäin jollei Jumalaa ja niin muodoin mitään ikuista, pysyvää ja objektiivista ole olemassa, meidän elämämme on pohjimmiltaan vailla tarkoitusta, arvoa ja päämäärää. Elämä ilman Jumalaa on jokaiselle vain menolippu kuolemaan. Sellainen tie ihmisellä on tällöin edessään. Joku tosi voi sanoa, että tärkeä ei ole se, mihin päätyy. Tärkeä on itse matka. Mutta miksi sekään olisi tärkeä, jos me olemme peruuttamattomasti sidotut olemassaolomme lakkaamiseen, olemassaolon, jonka meille on antanut sokea sattuma ja pelkkä tyhjyys? Me olemme tällöin alusta loppuun asti matkalla, jolla ei ole tarkoitusta. Jos olemassaolomme lakkaa hautaan, meidän elämällemme ei ole myöskään mitään perimmäistä arvoa. Meillä voi olla kyllä moraalisia arvoja, joiden mukaan pyrimme elämään, mutta hyvä kysymys kuuluu, miksi ja minkä perusteella? Meidän arvomme heijastavat tällöin vain omia mieltymyksiämme tai ovat seurausta biologisesta evoluutiosta ja meissä tapahtuneesta sosiaalisesta ehdollistumisesta. Meidän aikamme tunnetuimpi ateistiin kuuluva brittiläinen Richard Dawkins toteaa, että olemassaolomme varten ei ole mitään suunnitelmaa, ei mitään tarkoitusta, ei ole olemassa pahaa eikä hyvää, on vain tarkoitukseton yhdentekevyys. Sellainen totuus ihmiselle jää ilman Jumalaa. Ilman tarkoitusta ja arvoa elämällämme ei myöskään voi olla mitään perimmäistä päämäärää. Kaikkeudesta tulee vain suuri hautakammio ympärillämme, vaipuessamme lopulta täydellisesti unohduksiin. Kaikki, mitä meillä on ja mitä itse olemme, katoaa ja häviää. Me jäämme aineen, energian, ajan ja sattuman umpimähkäiseksi tuotteeksi. Sellainen elämä ihmiselle jää ilman Jumalaa. Eli jos me rakennamme kaiken sen varaan, että Jumalaa ei ole tai hänen olemassaolollaan ei ole mitään merkitystä, me rakennamme kestämättömälle, pettävälle perustukselle. Ei ole totuutta, ei ole tietä eikä ole elämääkään. Kääntäessään selkäänsä Jumalalle, hänessä olevalle elämälle, hyvyydelle ja totuudelle, ihminen ei saa koskaan tilalle mitään parempaa tai edes lähellekään tasavertaista. Mitä ikinä hän luuleekaan saavansa, sen hän vain häviää. Itse asiassa, kun hän hylkää Jumalan asettaman järjestyksen ja tarkoituksen elämällensä ja tälle maailmalle, hän avaa portit tuhon ja hävityksen voimille. Sen seurauksena, sen sijaan, että ihmisyytemme heijastaisi kaikessa ehjästi ja yksinomaan Jumalan hyvyyttä, tämän maailman täyttää ihmisen rakkaudettomuus, itsekkyys, petollisuus ja julmuus. Turmeluksen ja katovaisuuden pimeys mädättää meidän elämämme. Ja sokeina Jumalan näkymättömälle todellisuudelle ja sen ilmenemiselle luomakunnan ihmeissä, me vahvistamme itse oman tilamme. Sillä mitä muuta kuin syvää pimeyttä on se, miten ihminen määrittelee itsensä oman ymmärryksensä varassa. Hän tekee itsestään joko pelkän eläinkunnan olennon, tai päinvastoin hän asettaa itsensä kaiken keskipisteeseen ja pitää itseään korkeimpana. Ja kumpikin on yhtä lailla valhetta. Kristillinen usko ei ole pakenemista maailman todellisuudesta, niin kuin kuulee joskus syytettävän. Päinvastoin, jokainen ihminen pakenee Jumalaa ja totuutta itsestään. Ihminen kykenee pettämään itseä monessa asiassa ja vieläpä elämänsä ratkaisevimmassa asiassa. Itse petoksensa hän osaa naamioida ja selittää mitä taitavimmin, joksekin aivan muuksi. Ihminen löytää tuhat syytä uskoa siihen, mikä vapauttaa hänet uskomasta Jumalaan. Oma kokemus, tieteellinen maailmankuva, yleinen mielipide, terve järki, maailman pahuus. Perusteluja riittää. Syyt, joihin ihminen vetoaa, eivät ole suinkaan huonoimpia, joita hän saattaa keksiä. Ne ovat hänen mielestään parhaimpia, vastaan sanomattomia. Niin on ollut halki aikakausien, ja näin ihminen luopuu elämän tiestä ja torjuu sen. Ja kuitenkin torjunnastamme huolimatta Jumala on. Hän on itse tullut historian keskelle ja vaikuttanut siinä. Ja Jeesuksessa ääretön asettui äärelliseen. Jeesuksessa Jumala tuli tähän maailmaan ilmoittaakseen meille nimensä, eli Jeesuksen elämä näytti meille sen, millainen on itsessään salattu ja tavoittamaton Jumala. Hän astui aikaan, paikkaan, ihmisyyteen, kulttuuriin ja kieleen, kohdatakseen täydellisesti meidät meidän tasollamme. Ja se tapahtui Jumala valitsemalla tavalla hänen valitsemanaan aikana juutalaisen kansan keskellä. Kansan, jonka Jumala valitsi ilmoituksensa vastaanottajaksi. Tuolla kansalla oli ainutlaatuinen asema maailman kansojen keskellä. Ja sen myötä Israel ennen vapahtajan tänne tulemista oppi tuntemaan Jumalaa, hänen voimaansa, hänen tahtoaan, hänen olemustaan. Historian vaiheessa tuolle kansalle paljastui askel askeleelta se, millainen Jumala on. Ja tämä Jumala antoi tapahtua tuolloin välillisesti tekojensa ja verhotun läsnäolonsa sekä sanansa kautta. Mutta Jeesuksessa hän tuli nähtäväksi, kuultavaksi ja koettavaksi. Jeesuksessa hän, joka on kaikista korkein, astui kaikista alimmaksi. Ja tuo askel ei ollut Jeesuksen ihmiseksi tulo, vaan se, että hän ihmiseksi tulleena astui isän eteen kantaen meidän kaikkien rikkomuksia ja syntejä. Totuus meistä ihmisistä on, että me olemme rikkoneet luojamme tahdon hänen olemustaan vastaan. Tuon tilan tähden ristillä Jeesus tehtiin koko ihmiskunnan synneksi. Meidän rikkomuksemme, pahuutemme ja jumalattomuutemme tuomittiin hänessä. Jumalan oikeudenmukainen tuomio kaikille synnille toteutui tuolloin, kun Kristus kärsi meidän rangaistuksemme, otti meidän osamme ja samalla hän hankki meille vapauden. Vaan hänessä me voimme tuntea Jumalan, jonka kättentekoa me olemme. Jeesus on todistaja ja todistus siitä katoamattomasta kirkkaudesta, jota me emme silmillämme näe ja josta me emme luonnostamme ole osalliset. Hän tuli isän luota, jotta me pääsisimme isän luo. Sellainen tie meillä on. Jeesuksessa Jumala etsii ja kutsuu meitä yhteyteensä. Miehen Kiinasta, naisen Afrikasta, Jumala etsii luotujansa. Kristuksessa taivaan kirkkaus ruumillistui todellakin tässä maailmassa kerran elämää uudistavana armona ja totuutena. Kristuksen elämässä Jumalan ääni kantautuu meidän luoksemme tänäänkin. Jumala on läsnä siinä sanassa, joka kertoo hänen pojastaan ja sen välityksellä hän lähestyy ja kohtaa meidät. Hän haluaa kohdata meidät, jotta me saisimme tulla osalliseksi tästä. Siitä, että me Jeesuksen tähden, me kelvottomat, kelpaamme Jumalalle. Me emme milloinkaan kelpaa Jumalalle sellaisena kuin me itse olemme. Mutta poikansa tähden isä voi pitää meitä edessään puhtaina ja kelvollisina. Sillä silloin, kun me turvaudumme häneen, me emme saa sitä, mitä me ansaitsemme. Me saamme se, mitä kaikkeuden valtias on meille ansainnut elämällään, kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Me saamme puhdistuksen synneistä, vapauden pahuudesta, voiton kuolemasta, pääsyn kirkkauteen. Yhteyden Jumalaan. Sellainen totuus meillä on. Ja siihen liittyy meidän elämämme perimmäinen tarkoitus. Siinä voimme lopulta löytää sen, keitä me itse olemme. Meidän olemassaolomme ei tyhjene niihin muutamaan vuosikymmeneen, jotka vietämme maan päällä. Edessä on enemmän. Ja se, mikä on edessä, sen meille antaa hän, joka ei jäänyt hautakammion lohduttomaan pimeyteen, vaan joka nousi ylös kuolleista kuolemanvoittajana. Hän, joka kutsuu meitä käymään luokseen, kotiin, siihen todellisuuteen, joka ei ole ihmiskätten työtä. Sellainen elämä meillä on. Rukoilemme. Kiitämme ja ylistämme vapahtajamme sinua siitä, että sinä elät ja hallitset isän luona iäisyydessä. Kiitos, että Herra, sinä tähän maailmaan tulit kerran meidän vuoksemme. Sinä valmistit meille tien ja olet itse tuo tie perille siihen kotiin, jota me kaikki kaipaamme. Varjele, Herra, meidät läpi elämämme totuudessasi, yhteydessäsi, siinä elämässä, jonka olet meille lahjoittanut. Ja suo, että tämä totuus, tie ja elämä, joka olet sinä, saisi myöskin ihmisten elämät kohdata ja muuttaa. Niin kuin muutit tuon kiinalaisen professorin ja lukemattomien muiden ihmisten, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Nimessäsi, aamen.